You're with SBS Radio.
Ang mga panahon ng bakasyon sa paaralan ay hamon para sa maraming mga magulang. Gayunpaman, maraming mga libreng gawain malapit sa iyo kung alam mo kung saan hahanapin ang mga ito. Para sa mga hindi maaaring lumiban sa kanilang mga trabaho, ang mga programa sa pag-aalaga tuwing bakasyon o holiday care mula sa traditional na pangangalaga sa bakasyon, tennis, paglalangoy, hanggang sa sining ay maaaring ang sagot. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino. Bilang isang ina na may apat na anak na magkakalayo ang agwat sa edad, sinabi ng family blogger na si Shona Smith na namamahala ng website na Hello Sydney Kids na ang kanyang unang opsyon ay laging ilabas ang kanyang mga anak kapag panahon ng bakasyon. Iminumungkahi niya ang pagbisita sa mga palaruan o playground sa Australia na may mahusay na mga kagamitan. Ang ilan ay may mga tampok na paglalaro ng tubig para sa mga mas mainit na buwan at mas mahabang mga paglalakbay upang maging malapit sa kalikasan kung maaari.
Beaches, rivers, lakes, and water holes. You may have to pay to get there if you're driving or on the bus, but once you're there, you've got the most beautiful environment where your kids can run around. You need to keep an eye on them, of course, and especially teach them to swim as quickly as possible and follow all the safe swimming guidelines. But these are marvelous places where you can spend whole days outside that really don't cost anything.
Kung ang paglabas sa mainit na panahon ng tag-init ay hindi para sa inyo, huwag nang lumayo at magtungo sa inyong lokal na museo, gallery o shopping center para sa mga libreng gawaing pangbakasyon upang makisali ang iyong mga anak.
Even quite small shopping centers will often put on entertainment for children. The little shopping center near where I live often has a kindie farm where farm animals come to meet children in school holidays. And other one can have art and crafts for children or even little shows for children. These are free and they're local, so they're pretty easy to get to. Also, most museums, art galleries will often have free activities.
Iminumungkahi rin ni Smith ang pagtingin sa iyong mga lokal na atraksyon para sa mga gawain tuwing bakasyon.
Some of the larger tourist attractions have free things. So for example, the Sydney Opera House has a creative play area where children can go and do arts and crafts with teachers there. It's a drop-in, drop-out sort of arrangement. You just turn up and there's activities to do and things to play with, which is really good.
Napag-alaman ng isang pag-aaral na ginawa ng Australian Institute of Family Studies noong taong 2013 na 73% ng mga bata na nasa gulang na 6 hanggang 11 ay inaalagaan ng kanilang mga magulang sa panahon ng bakasyon o school holidays. Nasa 29% ay binabantayan minsan ng kanilang mga lolo at lola. Ngunit hindi lahat ay may pamilya na malapit na maaaring magbigay ng tulong. Marahil ito ang dahilan kung bakit 14% ng mga bata ay pumapasok sa ilang uri ng programa sa pangangalaga sa bakasyon o holiday care program. Ang Camp Australia ay isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalaga sa oras sa labas ng paaralan. Ipinaliwanag ng kanilang Chief Marketing Officer, Tom Dasseldorp, ang pagkakaiba sa pagitan ng bago at pagkatapos o before and after school care sa holiday care.
The difference is it's far more activity based. It's obviously a longer period of time, so we operate our hours equal to what we would provide at a school. So at school, sometimes the sessions can start at 7 a.m. and can finish at around 6 p.m. So it can be quite a long day that we provide to cover for families, but also far more activities because it is the holidays after all. Kids should be enjoying a break from school, and that's really what we try and create for the holiday period.
Ang mga ganitong uri ng mga programa sa pag-aalaga sa panahon ng bakasyon ay nakalaan para sa mga bata mula sa prep hanggang sa mga nasa year 6 na may mga aktibidad tulad ng arts and craft o mga excursion. Sinabi ni Dasseldorp na ang mga programang pang-holiday ay hindi kinakailangan nakalakip sa paaralan kung saan ang iyong anak ay nakatala o pumapasok.
In holiday care, we have an arrangement where, you know, at most of our schools that we can accept, you know, any family and provide care for them. They do not have to be a member of the school, but what they do need to have is they need to have registered with us.
Ang antas ng suporta ng gobyerno para sa pangangalaga sa panahon ng bakasyon o vacation care ay tinutukoy ngayon ng pinagsamang kita ng pamilya, ang bilang ng oras ng pagtatrabaho ng mamagulang at ang uri ng mga serbisyong ginagamit nila. Habang ang mga pamilya na kumikita ng hanggang 66,958 dolyar o $66,958 sa isang taon ay maaaring makatanggap ng 85% ng mga gastos sa child care. Ang subsidy rate naman para sa mga pamilya na may kita sa pagitan ng $66,958 hanggang $171,958 ay unti-unti na binabawasan hanggang sa maging 50%. Ang antas ng subsidiya ay higit na bumaba para sa mga pamilyang mas may mataas na kita. Ayon kay Dasseldorp, ang araw-araw na gastusin sa holiday care ay maaaring magkakaiba nasa pagitan ng 50 hanggang 70 dolyar kada isang araw, depende sa lokasyon ng serbisyo at mga uri ng gawain na ibinibigay sa isang partikular na araw. Payo niya sa mga magulang na magtanong sa Centrelink upang masuri ang kanilang pagiging karapat-dapat sa mas mahusay na budget para sa kanilang mga pagsasaayos ng pangangalaga sa bakasyon o holiday care.
That has a spread anywhere from 10%, 15%, all the way up to 85% of their childcare costs can be covered depending on their eligibility and how the government has checked what they can access.
Sa apat na anak na kailangan niyang alagaan, sinabi ni Smith na siya ay nakinabang noong mga nakaraan mula sa pangangalaga sa bakasyon o vacation care. Naging masaya ang kanyang mga nakatatandang mga anak na lalaki na sumali sa mga cricket camp, isang linggong pag-aaral ng cricket sa mga nakaraang bakasyon.
Lots of parents have got to work and they need to find care for their children. Most councils will offer a long day care, vacation care for children, and that will usually go from 8 till 5:30 or so. So the first port of call is your local council. They also tend to be cheaper and you can get childcare subsidies for them. But other good places are your local tennis court. I don't know why, but tennis courts seem to offer lots and lots of vacation care and it's not as expensive as some other ones.
Si Sam Skippen ang namamahala ng Croydon Tennis Center sa New South Wales. Napansin niya na mas maraming mga bata mula sa mga pamilyang multikultural ay tumatawag para sa kanilang mga magulang na hindi nakakapagsalita ng Ingles upang magtanong at malaman ang tungkol sa mga programang pang-tennis sa panahon ng bakasyon. Ang mga tennis camp ay karaniwang ginagawa araw-araw mula 9 AM hanggang 3 PM na ang ilan ay nakalakip sa mga programa ng before and after school care para sa mga nagtatrabahong magulang. Sinabi ni Skippen, madalas na ipinapasok ng mga magulang ang kanilang mga anak para sa isang araw na trial bago magpasya kung dadagdagan o hindi ang kanilang mga araw ng pagdalo o magpatala para sa isang termino ng pag-aaral ng tennis.
Children are sort of often quite limited to be able to sort of spend time outside. They don't have to have any prior tennis experience, so absolute beginners. It is an inclusive program, so the aim of the program is to ensure the camps that all children are active and are out there having fun with peers of their own age. They don't need to have a friend with them. The way we run the program is that they do a warm-up first thing in the morning to sort of break down the barriers, a fun game, and that sort of gets the adrenaline sort of moving and it breaks down the barriers and allows the children to be part of a team.
sbs.com.au